Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η 3 Νοέμβρη 2022. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Και ακούτε έτσι το γρέζι λίγο στη φωνή μου, παιδιά. Είναι τα μεθεόρτια του COVID. Να δούμε πώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Έχει γίνει και πιο έτσι γρεζαριστή. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό, προσπαθούμε. Εδώ είμαστε. Αν κάνουμε και καμιά φορά κανένα τέτοιο, δεν είναι προσβλητικό, είναι αναγκαίο, κακό ή καλό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των κουμπιών του ήχου. Ο Γιάννης Στέλιος Τζιριβελάκης είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή και η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής Ώρα Ελλάδας και σήμερα. Όπου το πρόσωπο της ημέρας είναι ο Θοδωρής Γαλιγαλίδης, ο κεραμίστας από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Θα ταξιδέψουμε μαζί του στη μαγική αυτή τέχνη, στα μυστικά, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνει κάτι ο ίδιος ή επαγγελματικά ή προσωπικά ή σαν χόμπι. Έχει ανοίξει ένα ολόκληρο εργαστήρι και πηγαίνουν νέα παιδιά και νέες κοπέλες και μαθαίνουν την τέχνη της κεραμικής, μια τέχνη από τις πολύ πολύ παλιές, από τις αρχαίες θα λέγαμε, που και, αυτή, και για αυτή ελοχεύει ο κίνδυνος να εξαφανιστεί με το πέρασμα των χρόνων. Σήμερα γιορτάζει ο Ακεψιμάς, Σύρος αναχωρητής, η μνήμη του οποίου τιμάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 3 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ακεψιμάς. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτό το όνομα. Σήμερα το είδα πρώτη φορά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ακεψιμάς έζησε για 60 χρόνια σε ένα μικρό σπίτι, χωρίς να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους. Ήταν αποκλειστικά προσιλωμένος στην προσευχή του προς το Θεό, τρεφόταν με μουλιασμένες φακές και μία φορά την εβδομάδα έπινε νερό από παρακείμενη πηγή. Μία φορά την εβδομάδα. Έτσι, ασύλληπτο. Σήμερα λοιπόν ο Παναμάς γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Κολομβία το 1903. Να δούμε πότε θα ανεξαρτητοποιηθεί από τους Αμερικάνους. Με το... την όλη ιστορία έτσι με το κανάλι εκεί. Η Ντομίνικα γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Όχι το Σάντο Ντομίνγκο, ο Άγιος Δομήνικος. Προσέξτε, η Ντομίνικα είναι άλλη κρατική οντότητα. Οι Ομόσπονδες Ποδηλασίες πήγαν από καλά, ξεκινήσαμε. Οι Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1986. Είναι η μέρα του πολιτισμού στην Ιαπωνία και εθνική ημέρα σάντουιτς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλοφάγω τα παιδιά. Γεγονότα 1507. Ο σύζυγος της Λίζα Γκεραρντίνη, ένας πλούσιος έμπορος από τη Βενετία, μισθώνει τις υπηρεσίες του Λεωνάρντο Νταβίντσι για να ζωγραφίσει το πορτρέτο της γυναίκας του. Ο Ιταλός Μέτρ θα δημιουργήσει ένα αριστούργημα το οποίο θα μείνει στην ιστορία ως Μόνα Λίζα. 1839 ο Σουλτάνος Μαχμούντο Δεύτερος ξεκινά την προσπάθεια εξυγχρονισμού της παραπέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που θα μείνει γνωστή ως Τανζιμάτ. 1898, έπειτα από 229 χρόνια κατοχής, οι τελευταίοι Τούρκοι στρατιώτες αποχωρούν από την Κρήτη. Στις 9 Δεκεμβρίου θα αποβιβαστεί στη Σούδα ο ύπατος αρμοστής πρίγκιπας Γεώργιος. 1918 ξεσπά στο Κίελο η επανάσταση των ανδρών του γερμανικού ναυτικού. Οι εργάτες του λιμανιού ενώνονται μαζί τους και οδηγούν σε παρέτηση τον Κάιζερ. Η επανάσταση που εξαπλώθηκε σε όλη τη Γερμανία προκάλεσε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς συνοδεύτηκε από την ήττα των κεντρικών αυτοκρατοριών. Το 1935 διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την επαναφορά της μοναρχίας. Υπέρ ψηφίζει το 97,8% και ο Γιώργος ο Δεύτερος επανέρχεται στο θρόνο του. Καλά, δεν ξέρω τώρα παιδιά η διαδικασία κατά πόσο ήταν έτσι να πάμε και λίγο πίσω. Καθαρή, αλλά τέλος πάντων από κάτι τέτοιες ιστορίες είναι που βγήκανε και βγήκε και αυτό που λέμε ότι ψηφίζανε και τα δέντρα, τα βλαστάρια, τα υπόες, τα φυτά και... οτιδήποτε άλλο. 1944 κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία ελληνικό χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο φέρει την υπογραφή του τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Ξενοφώντα Ζολώτα. Είναι το τελευταίο χαρτονόμισμα κατοχικών δραχμών, έστω και αν οι Γερμανοί έχουν αποχωρήσει ήδη από την Ελλάδα. 100 δισεκατομμύρια μπορεί να μπαίνει σαν ψωμί τότε με αυτό, έτσι, ποιος ξέρει. Σαν σήμερα το 1801 γεννιέται ο Βιντσέντο Μπελίνι, ένας από τους μεγαλύτερους μουσουργούς, Ιταλός φυσικά. Έχει γράψει την Όρμα. Το 1900 γεννιέται ο Άντολφ Ντάσλερ, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της Adidas. Από τόσο μακριά είναι, κρατάει η βαλίτσα με την Adidas. Την επόμενη χρονιά, 1901, Αντρέ Μαλρό, ο Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός, έχει γράψει «Η κατάσταση του ανθρώπου, άντι από μνημονεύματα και ελπίδα», έφυγε στις 23 Νοέμβρη του 1976. Σαν σήμερα το 1869 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κάλβος, μεγάλος ποιητής, έχει γράψει τις Οδές μεταξύ άλλων. Το 1954 έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Ματίς, Γάλλος ζωγράφος και εγκλήπτης. Και το 1957 ο Βίλχεμ Ράιχ, αυστριακός ψυχαναλυτής, ο οποίος μαθήτευσε κοντά στον Σίγμουντ Φρόιντ, υπήρξε εισηγητής της αμφισβητούμενης θεωρίας σύμφωνα με την οποία οι νευρώσεις εμφανίζονται ως αποτέλεσμα καταπιεσμένων σεξουαλικών τάσεων. Και γεννήθηκε 4 Μαρτίου. Α, τα ίδια γενέθλια έχουμε, παιδιά, με τον Βίλχεμ Ράιχ. Ορίστε και η απάντηση για αυτό που σας διάβασα πριν από λίγο. Ακούστε να δείτε τι έγινε στο Βόλο. Πήγε μια οικογένεια. Είχε πάει η οικογένεια αυτή στο σούπερ μάρκετ, ψώνισε κανονικά, έδωσαν την πιστωτική τους κάρτα, τη χτύπησε το μηχάνημα, πέρασε αυτά και πήγε μετά να βάλει βενζίνη. Μια οικογένεια τετραμελής. Δύο κοριτσάκια, μαμάς, μπαμπά. Μαμάς και μπαμπάς. Ανάποδα τα είπα. Μαμά και μπαμπάς, λοιπόν. Σταματάνε στο βενζινάδικο, δεν παίρνει την κάρτα τους. Είχε απομαγνητιστεί προφανώς από τη χρήση εκεί στο σούπερ μάρκετ και λέει η γυναίκα στον υπάλληλο, με μισό λεπτό να πάω στο σπίτι να σας φέρω το 20. Μιλάμε για 20 ευρώ. Ο υπάλληλος, έντρομος, τηλεφωνάει στον εργοδότη, ο οποίος του λέει όχι, λέει να μην τους αφήσει να φύγει, να μην φύγει κανένας, κάλεσε την αστυνομία. Μα λέει ο υπάλληλος, είναι μια οικογένεια εδώ, τους βλέπω, πάει να φέρει τα λεφτά. Όχι, λέει, θα καλέσει την αστυνομία. Όπερ και γένετο μετά τις πιέσεις του εργοδότη. Τηλεφωνικά τις πιέσεις του εργοδότη. Έρχεται η αστυνομία, μιλάνε με τον εργοδότη, τίποτα, δεν, ανυποχώρητος. Δε, όχι, λέει, να τους κρατήσετε εκεί, να τους πάρετε μέσα. Μα λέει ο αστυνομικός, θα πάρω μέσα μια οικογένεια. Ναι, λέει, να τους πάρετε μέσα. Λέει, πρέπει να καταθέσετε μήνυση. Και λέει ο εργοδότης, θα καταθέσω μήνυση. Μα λέει, τους βλέπουμε οι άνθρωποι. Θέλει να πάει η κυρία στο σπίτι 5 λεπτά με τα πόδια να σας φέρει το 20, να σας πληρώσει και να φύγει. Τελικά αυτός ο απίστευτος άνθρωπος, μακάρι να γίνει γνωστό το όνομά του για να μην πατήσει κανείς ποτέ στο βενζινάδικό του ξανά, πιέστηκε τόσο πολύ που ο αστυνομικός τι έκανε. Έβγαλε από την τσέπη του 20 ευρώ, τα έδωσε και άφησε την οικογένεια να φύγει. Απίθανο. Απίθανο, παιδιά. Πραγματικά απίθανη ιστορία, η οποία σημειώθηκε στο Βόλο χτες. Λοιπόν, πήγα και εγώ χτες που λέτε στο σούπερ μάρκετ για να δω για την περιβόητη ιστορία με το καλάθι του νοικοκυριού. Το αλλάξανε. Δεν λέγεται πλέον το καλάθι της νοικοκυράς, γιατί δεν είμαστε όλοι νοικοκυρές. Είμαστε και νοικοκύριδες. Μερικοί που κρατάμε σπίτια μόνοι μας. Έτσι, μαμαμπαμπάς που λέγαμε πριν. Λοιπόν, τι μουρμούρα, ρε παιδιά, υπήρχε στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ. Ας πούμε, ήταν μια κυριούλα η οποία, ξέρετε τώρα, η μεγαλύτερη σε ηλικία. Ασχολούνται με αυτά, παρακολουθούν τις τιμές, έχουν και το πουγγί τους, το οποίο έχει στενέψει πάρα πολύ, έχει στερέψει μάλλον πολύ, και μου λέει, για παράδειγμα τώρα σας λέω έτσι, αυτό το ρύζι το βλέπεις αγόρι μου, πριν από ένα μήνα έκανε 1,18, το πήγανε 1,40 πριν από ένα μήνα και τώρα μας το δηλώνουν, το πήγανε 1,35 και μας λένε ότι είναι από τα προϊόντα που γλιτώνουμε λεφτά. Με λίγα λόγια, παιδιά, δυστυχώς υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν καταγγελίες. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ, λένε κάποιοι από τους ανθρώπους που πήγαν στα σούπερ μάρκετ, θες μας ξεπατούνε, κανείς δεν ελέγχει τις τιμές. Την προηγούμενη εβδομάδα αγόρασα απορρυπαντικό, λέει μια καταγγελία. Το άνοιξα και παρατήρησα ότι σχεδόν ήταν το μισό άδειο. Τι γίνεται τώρα, πάνε και παίρνουν απορρυπαντικό και το βάζουν στις σακούλες. Γεμίζουν οι εταιρείες τα απορρυπαντικά μισά για να κερδίσουν στη συσκευασία. Ποιος ξέρει, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα για να λέμε και τα. Τα του λόγου το αληθές. Λοιπόν, πέπλο μυστηρίου. Ακούστε τι έγινε τώρα στη Ρωσία, ρε παιδιά. Απίστευτο. Ήταν ένας διάσημος αθλητής του MMA. Ξέρετε, αυτό που παίζει ξύλο εκεί. Τους βάζουν το κλουβί και πλακώνονται. Κλωτσές, μπουνιές κλπ. Άθλημα κανονικό, Και αιμοβόρο πολύ. Μήνα, ο Θόριος που ακούτε πίνω λίγο καφεδάκι. Λοιπόν, μαζί κάνουμε παρεούλα και τα λέμε έτσι. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Ο Αλεξάνδερ Πισάρεφ, λοιπόν, βρέθηκε στο διαμέρισμά του στη Μόσχα από τον πατέρα του, ο οποίος μπήκε μέσα για να του μιλήσει κανένα δύο μέρες και λέει: τι διάλογο γίνεται, πάω να δω τι κάνουν τα παιδιά. Και φαινόταν σαν να κοιμάται ο άνθρωπος. Και τον σκούντιξε, βέβαια δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Κατάλαβε ο πατέρας ότι ο γιος του δεν αναπνέει, δεν είναι εν ζωή τέλος πάντων, ότι έχει φύγει από τη ζωή. Το ίδιο και η σύζυγός του, η οποία ήταν στο κρεβάτι μαζί του. Και οι δύο είχαν πεθάνει. Τελικά το πόρισμα ποιο είναι? Τώρα και να μου πείτε τι υποψίες μπορεί να έχουμε για όλη αυτή την ιστορία. Πέθαναν γιατί έφαγαν, λέει, ένα μολυσμένο καρπούζι. Αυτό έχει τοξικολογικές εξετάσεις που έχουν γίνει. Έχουν αποφανθεί ότι φάγαν αυτό το καρπούζι. Τώρα, πώς ήταν το καρπούζι αυτό μολυσμένο ή οτιδήποτε άλλο, ένας Θεός ξέρει. Καταλαβαίνετε, εκεί σε αυτό το χώρο τώρα υπάρχουν ίντρικες, διαφωνίες κλπ. Παίζουν στοιχήματα, παίζουν χίλια δύο πράγματα. Να θυμηθούμε και παλιά και την ιστορία με τον ποδοσφαιριστή από την Κολομβία, τον Εσκομπάρ, έτσι, που είχε βάλει το αυτογκόλ στο παγκόσμιο κύπελο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όταν γύρισε στην πατρίδα του άνθρωπος τον εκτέλεσαν ψυχρό, γιατί είχαν χάσει οι μαφιόζοι Κολομβιάνοι και όλοι όσοι παίζαν τα στοιχήματα είχαν χάσει λόγω αυτού του αυτογκόλ περιουσίες όπως τις υπολόγιζαν αυτοί. Τι έγινε στο Λονδίνο τώρα? Εδώ θα γελάσετε. Αμολύθηκαν τεράστιες μπάλες στο δρόμο και τρέχανε μόνες τους. Τεράστιες, μιλάμε πιο μεγάλες από αυτοκίνητο. Κυλούσαν ανεξέλεγκτα στην άσφαλτο. Ήταν στολίδια που είχαν δημιουργήσει οι Λονδρέζοι έτσι για να ετοιμαστούν για το... στην Oxford Street για να ετοιμαστούν για τη χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση, και αυτές λόγω των καιρικών συνθήκων οι μπάλες άρχισαν να τρέχουν με μεγάλη όθηση από τους ισχυρούς ανέμους. Οι οδηγοί σταματούσαν να προσπαθούσαν να αποφύγουν τις μπάλες. Μια φοβερή εικόνα, μα το δείτε στο βίντεο θα γελάτε κιόλας, έτσι. Τελικά εν κατακλείδη ποιο είναι το μυστήριο της ιστορίας, ποιο είναι το απόφθεγμα της ιστορίας? Μην παίζετε με τις μπάλες. Απλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε στην είδηση από την Ομογένεια που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια από τους υπηρώτες εκεί, από την υπηρωτική μονάχου, για να γίνει άμεση σύνδεση του μονάχου με τα Γιάννενα, με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Έτσι, επιστολή έστειλε μάλιστα στον Περιφερειάρχη Υπήρου, αλλά και στην αεροπορική εταιρεία την Aegean, η υπηρωτική μονάχου, και λέει ότι είμαστε 10.000 Έλληνες εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Μονάχου. Οι πιο πολλοί έχουμε καταγωγή από την Ήπειρο, ενώ εκατοντάδες είναι οι φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια των Ιωαννίνων και της Ήπειρου, και θέλουμε να συνδέσετε απευθείας τη γραμμή Μόναχο-Γιάννενα. Αυτό υπέγραψε για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Μονάχου ο πρόεδρος Νικόλαος Σταμάτης, και προτείνει στην Aegean να εξετάσει τη δυνατότητα δρομολόγησης πτήσεων έστω και δύο φορές την εβδομάδα από το Μόναχο με σύνδεση για τα Ιωάννινα. Φανταστείτε, παιδιά, για να ζητάνε δύο φορές την εβδομάδα, πόσο μεγάλο είναι το θέμα εκεί. Μπράβο για αυτή την ενέργεια και πολλά μπράβο θα πούμε αν η αρμόδια υπηρεσία, αν η περιφέρεια βοηθήσει, αν η πολιτεία βοηθήσει, αν η ιδιωτική, τέλος πάντων, αυτή η αεροπορική εταιρεία, η Aegean, καταφέρει να βάλει τη γραμμή, θα είναι ευχής έργο και θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να δούμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φτάσαμε 9 και 4, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, και μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά, παιδιά, έχω μαζέψει εδώ πέρα ένα σωρό χαρτιά. Θυμάμαι το πρώτο τραγούδι που έχει επιλέξει η Στέλλα Αγγλιάνα, είναι του Νίκου Παπαζογλου, και ναι, θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα, Το Λεμόνι στην Πορτοκαλιά, και αμέσως μετά Ωραίο Καστρό.
Μωρό μου, είμαι στην αγκαλιά σου. Σε μένα δίνεις τα φιλιά, μικρό μου, μας άλλον την καρδιά σου. Φυσάει βοριάς απ' το νοτιά, κι όλα τα παίρνει πέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά, γλυκό μου, και σκοτεινιάζει η μέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά, μικρό μου, και σκοτεινιάζει η μέρα. Thank you. θα πει Χαλκιδική μωρό μου, κι άλλο θα πει Χαλκίδα. Αλλού μου έλεγες πως πας γλυκό μου, μα εγώ αλλού σε είδα. Φυσάει βοριάς απ' το νοτιά κι όλα τα παίρνει πέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά, γλυκό μου, και σκοτεινιάζει η μέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά, μικρό μου, και σκοτεινιάζει η μέρα. Εμείς δε θέλουμε γλυκό μου, για τα νησιά να πάμε. Πάνω στο ήσυχο νερό μικρό μου, όμορφα περπατάμε. Φυσάει βοριάς απ' το νοτιά κι όλα τα παίρνει πέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά, μικρό μου, και σκοτεινιάζει η μέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά, γλυκό μου, και σκοτεινιάζει η μέρα.
Λοιπόν, έτσι λέμε να πάμε στο Ρεόκαστρο να συναντήσουμε τον κεραμίστα Θοδωρή Γαλιγαλίδη για να μας μιλήσει για την υπέροχη δουλειά που κάνει εκεί. Θα μας τα εξηγήσει όλα με τη σειρά τους, πώς ξεκίνησε, πώς μπλέχτηκε με αυτή την τέχνη, αν είναι κάτι το οποίο ακολούθησε από μικρό παιδί, πώς εξελίσσεται η κατάσταση τώρα. Καλή σου μέρα, Θοδωρή.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη και από Ρεόκαστρο.
Θα ήθελα, σε παρακαλέσω, να μιλάμε στον Ενικό, σε παρακαλώ, έτσι, για να είμαστε μια όμορφη παρέα εδώ, οπότε να μην έχουμε τα τυπικά, ξέρεις, του πληθυντικού. Λοιπόν, εξαιρετική προσπάθεια, την παρακολουθώ εγώ από μακριά, μακάρι να ήμουν κοντά. Δεν ξέρω τώρα αν πιάνω τα χέρια μου και αν θα μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά θα ήταν πολύ όμορφο να μπορούσα να παρακολουθήσω κάποια από τα μαθήματα της σχολής. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα, Θοδωρή, από την αρχή. Πώς ξεκίνησες και μετά πώς μετουσιώθηκε όλη αυτή η πρώτη σου σκέψη να ασχοληθείς με την κεραμική σε αυτό που έχεις δημιουργήσει σήμερα?
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, θα πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και να θυμηθώ ότι παίζοντας ποδόσφαιρο εξελισσόταν δίπλα εκεί στο χώρο που της Αλάνας. Υπήρχε ένα εργαστήριο που έκανε λάμπες φωτιστικά. Και περίπου μια φορά την εβδομάδα έρχονταν ένας κύριος και δούλευε στον τροχό κεραμικής για να κάνει το κάτω μέρος της λάμπας, του πορτατή που λέγαμε, αν θυμόμαστε.
Ναι.
Το έκανε στον τροχό, ένα στρόγγυλο. Αυτό το πράγμα με μάγευε. Δηλαδή, πραγματικά μαγεύτηκα πως από ένα κομμάτι λάσπης δημιουργούσε ένα υπέροχο έργο με τα χέρια του, που εξελισσόταν μπροστά μου, δηλαδή να ανοίγει, να το κλείνει, να το κάνει, να το φορμάρει, να δίνει ένα υπέροχο πράγμα. Πραγματικά το χάζευα. Οπότε οι άλλοι παίζανε ποδόσφαιρο και εγώ εκεί στο παράθυρο χάζευα τον κύριο που έκανε τροφό.
Σε τι ηλικία τώρα αυτό, Θοδωρή?
Αυτό έγινε γύρω στα 13 με 14.
Μάλιστα.
Από εκεί. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την κεραμική και με αυτό που έβλεπα.
Υπέροχα πάντως, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας περιγράφει στο πώς ερωτεύεσαι κάτι και ξέρεις, ο έρωτας έχει πολλά πλοκάμια, δεν είναι μόνο ερωτευόμαστε μια γυναίκα ή έναν άντρα ή οτιδήποτε άλλο, ερωτευόμαστε πράγματα, ουσίες. Μην μπερδευτείτε με τη λέξη ουσίες, έτσι.
Ακριβώς. Θα πούμε και για τις ουσίες, γιατί μετά έχω εμπλοκή και στο χώρο της απεξάρτησης, με την έννοια ότι διδάσκω κεραμική και συνεχίζω να διδάσκω στο χώρο της απεξάρτησης. Οπότε είναι άλλες εκείνες οι ουσίες. Οι ουσίες που μας δίνουν χαρά, ευεξία και τέτοια είναι οι ουσίες της δημιουργίας.
Ναι.
Το να μπορούμε να δημιουργούμε με τα χέρια μας, το να μπορούμε να φτιάχνουμε πράγματα. Και πραγματικά όλο αυτό γυρίζει πίσω μας, γυρίζει μέσα μας, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
Ερωτεύεσαι λοιπόν την διαδικασία αυτή του ανθρώπου που παίζει, μαγεύει και κάνει κόλπα με τον πυλό, και εσύ πότε πρωτοτόλμησες να βάλεις τα δικά σου χέρια και να πεις «Αχ, θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό, μπορώ».
Ναι. Αυτή τώρα έχει γίνει αυτή η καταγραφή και αρχίζω και ψάχνω πού μπορώ να μάθω τέλος πάντων αυτή την τέχνη, και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι στον ελλαδικό χώρο, δεν υπάρχει κάτι γενικά. Γενικά υπήρχε και μια κλειστή κατάσταση σε σχέση με τα εργαστήρια, δηλαδή λίγο εκείνες τις εποχές το πήγαινε ο πατέρας στο γιο, τέλος πάντων υπήρχε ένα κλειστό περιβάλλον που δεν είναι καλό για την τέχνη αυτό, τέλος πάντων.
Λίγο γκετοποιημένο δηλαδή, έτσι,
ακριβώς,
αυτή η οικογένεια είμαστε, για μην μπει κανένας άλλος.
Ναι. Το πηγαίναμε από παππούς, έτσι κλπ. Οπότε σε κάποια στιγμή, και υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι τότε, δεν μπορούσα να τους ξέρω, δεν μπορούσα να τους βρω, αλλά ξεκινάει, όταν είμαι στη φάση της τρίτης γυμνασίου, ξεκινάει η σχολή κεραμικής του ΆΕΡ, το βλέπω και λέω, όπα,
εδώ είμαστε.
Εδώ είμαστε. Θα παρατάω όλα, αυτό το σχολείο, εντάξει, οι γονείς μου λίγο δεν το πήραν και πολύ θετικά.
Λίγο ή πολύ.
Δεν το πήραν καθόλου θετικά, με την έννοια τώρα τι αγγιοπλάστης, αφού μπορούσε να κάνεις κάτι καλύτερο. Βέβαια, ο σχολισμένος ο πατέρας μου δεν υπήρχε, η μητέρα μου αυτό μου λέγε ότι την παροτείναν και οι δάσκαλοι, μην το αφήσει το παιδί τώρα, τι είναι αυτά που θέλει να κάνει.
Ναι.
Να καθίσει εδώ, θα τα πάει καλά και τέτοια. Εγώ επέμενα.
Καλός μαθητής εσύ.
Εντάξει, καλός, θα μπορούσα να είμαι και καλύτερος. Δεν διάβαζα, ναι, αλλά θα παίρναμε εύκολα.
Ποιος διαβάζει, άρα.
Ακριβώς. Ναι. Ήταν και άλλες εποχές, ήταν ωραίες εποχές. Κάναμε ωραία πράγματα. Τέλος πάντων.
Υπήρχε πολύ παιχνίδι στο δρόμο και πολύ έτσι.
Υπήρχε πολύ παιχνίδι.
Επαφή προσωπική.
Πολύ επαφή, ακριβώς. Και λαχταρούσες για αυτά τα πράγματα. Δεν ήσουν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο με τον υπολογιστή σου και όπως είναι λίγο πολύ όλα τώρα. Υπήρχαν οι αλάνες, υπήρχαν άλλα πράγματα,
ναι,
της πόλης μας τότε. Οπότε ξεκινάει η σχολή κεραμικής του ΑΕΔ. Φυσικά κατευθείαν εγγραφή, δεν το συζητάω. Και αυτό ήταν. Μετά μπήκα στον κόσμο της κεραμικής 3 χρόνια μαθητεία στον ΟΑΕΔ, με πραγματικά πολύ καλούς δασκάλους και μέντορες, αυτοί που το ξεκινήσανε, δηλαδή ήταν φοβεροί, ήταν ο σχολεμένος ο Αργυρίδης και ο Δημήτρης, τον θεωρώ μέντορά μου, αυτόν που με έβαλε πολύ βαθιά μέσα στην κεραμική, να βιώσω πράγματα, να την καταλάβω. Οπότε πηγαίνοντας εγώ στη σχολή, τα απογεύματα μόλις τελείωνα, πήγαινα στα εργαστήρια, καθόμουν και χάζευα τους μάστρους, χάζευα το χώρο. Κατέβαινε ο μάστρος, του έκανα έναν καφέ. Εκμεταλλευόμουν αυτό το διάστημα να ανέβω εγώ στον τροχό, να μου πει 2-3 πράγματα. Και έτσι έμαθα τροχό. Που είναι δύσκολο ο τροχός και να μην πεις. Είναι δύσκολο, αλλά όποιος έχει υπομονή και επιμονή θα το καταφέρει.
Είναι δύσκολο τώρα. Εγώ μιλάω από την γλώσσα ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει καθόλου και ούτε έχω καταφέρει να πιάσω ποτέ πύλο στα χέρια μου. Είναι δύσκολο γιατί έχει να κάνει με την ταχύτητα που τρέχει ο τροχός, με το πώς ή ο συνδυασμός τα χέρια, ο νους, ταχύτητα. Δεν ξέρω. Εξήγησέ μας το λίγο, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, ο τροχός είναι ένα πράγμα που με το πόδι σου δίνει την κίνηση περιστροφική σε έναν άξονα που έχει πάνω ένα δίσκο, όπου βάζεις τον πυλό. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φέρεις τον πυλό σε απόλυτη επαφή με το κέντρο του το άξονα, όσο πυλό και να έχεις πάνω, από 300 γραμμάρια έως κάποια κιλά, να το φέρεις στο κέντρο του και από εκεί και πέρα να αρχίσεις να δομείς το αντικείμενο. Η παραμικρή κίνηση που θα κάνεις λάθος θα σου βγάλει εκτός κέντρου, που σημαίνει θα χάσεις το αντικείμενο ή θα δημιουργήσει προβλήματα στο αντικείμενο. Οπότε θέλει να έχει απόλυτη ισορροπία, απόλυτη τεχνική κατάρτιση για να μπορέσει να φτιάξει ένα σωστό αντικείμενο. Επίσης, απόλυτη ισορροπία και στην αρχή τουλάχιστον, πρωτού σου γίνει κτήμα σου αυτό, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που σηκώνεις τον πυλό από κάτω προς τα πάνω, όπου ακόμα και η αναπνοή σου που θα σε κουνήσει λίγο στα χέρια, θα σε βγάλει εκτός του σώματος, θα σου αλλάξει λίγο την ισορροπία του αντικειμένου σου.
Πω πω, φοβερό. Δηλαδή μετράει πολύ το κέντρο βάρους, είναι πολύ σημαντικό και από εκεί γίνεται όλη αυτή η ευθυγράμμιση, ας πούμε, έτσι κάπως. Έτσι να
ακριβώς.
Το πούμε δικές
πρέπει να έχεις ένα απόλυτο κέντρο, δηλαδή να ορίζεις εσύ με τα χέρια σου τον πυλό, να γυρίζει απόλυτα στο κέντρο ενός άξονα, για να μπορείς εσύ να δουλεύεις είτε στο κέντρο του, είτε στην περίμετρο. Οπότε δουλεύοντας εσύ στην περίμετρο με τα χέρια σου, αυτό γυρνώντας με την κυκλική κίνηση, δημιουργεί τη φόρμα που αναπτύσσεται σιγά σιγά και εξελίσσεται.
Ναι. Δεν μου λες τώρα, εκεί στη σχολή, οι παλιοί, οι μέντορες, οι άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν την τέχνη και την έπαιζαν στα δάχτυλά τους, όταν εσύ ξεκίνησες εκεί να σπουδάζεις, σας βοηθούσαν τους μικρούς, ή μόνο αυτό που είπες, δηλαδή, άντε πιτσιρικά τράβα, πάρε μου ένα καφέ και τέλος. Δηλαδή, πώς μπήκες εσύ σε αυτή την επαφή, την επικοινωνία και εγκεφαλική κυρίως επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους?
Ναι, υπήρχαν και κάποια ανοιχτά μυαλά σε εκείνο το διάστημα που λέγανε ότι αυτή η τέχνη πρέπει να διαδοθεί, πρέπει να τη μάθουμε, να τη διαδώσουμε, να την εξελίξουμε. Είμαστε μια χώρα με τρομερή παράδοση σε αυτή την τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα μυαλά είναι που βάλαν το λιθαράκι για να ξεκινήσει μια νέα γενιά κεραμιστών, η οποία δεν έχει καταβολές, ας πούμε, από τον παππού και όλα αυτά. Έτσι. Οπότε μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την τέχνη, μπορέσαν να μπουν. Δηλαδή από τη σχολή μας βγήκαν 2-3 άτομα από την τάξη. Στη συνέχεια υπήρξαν και άλλα άτομα που βγήκαν και ασχολήθηκαν με την κεραμική. Φυσικά μας βοηθήσανε, ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Τώρα να σκεφτούμε ότι είμαστε μια δεκαετία 80-81 που υπήρχαν λίγο τρομερές αλλαγές στη χώρα,
ναι,
και μεταξελίξεις.
Ναι. Uh-huh.
Οπότε υπήρχε τρομερό πάθος αυτό το πράγμα. Δόθηκε από τους καθηγητές, εισπράχθηκε από τους μαθητές και όσοι μπορέσαν να το αξιοποιήσανε στο έπατρο.
Ναι.
Το αντίστοιχο σταμάτησε λίγο να εξελίσσεται αυτό που ήταν το κλειστό επάγγελμα, δηλαδή από τον παππού στον εγγονό και τα λοιπά.
Ή στο τάδε νησί, ας πούμε, που υπάρχει.
Ακριβώς.
Τέχνη στη Σύφνο που αγαπάει, που ήταν χαμός γινόταν, ας πούμε, από κεραμική και είναι η παράδοση έτσι του νησιού. Ξεφεύγει.
Ακριβώς.
Δηλαδή, γιατί εσύ ούτε από τη Σύφνο είσαι, ούτε έχεις οικογένεια αγκιοπλαστών. Λοιπόν, βγαίνεις από τη σχολή, τελειώνεις, προχωράς. Πόσο δύσκολο ήταν να προχωρήσεις από τη θεωρία στην πράξη? Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο είχες φανταστεί και ονειρευτεί να το μετουσιώσεις, να το κάνεις πραγματικότητα.
Ναι. Εδώ μπαίνει λίγο, θα μπορούσα να πω, και το πάθος του καθενός μας σε κάτι. Δηλαδή, εγώ κατάφερα να μάθω πολύ γρήγορα τον τροχό και να μπήκα και να τον αναπτύξω και να γίνω ένας πάρα πολύ καλός τεχνίτης σε αυτό το πράγμα. Οπότε, άμεσα, επειδή υπήρχε και μια ανάπτυξη τότε στη χώρα σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, άρχισα να έχω μεγάλη και τρομερή ζήτηση να με ζητάνε εργαστή να του κάνω τροχό κεραμικής, να του κατασκευάζω αντικείμενα στον τροχό κεραμικής. Οπότε, έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έκανα τροχό κεραμική σε διάφορα εργαστήρια που υπήρχαν στην πόλη. Οπότε, μία πήγαινα στον έναν, μία στον άλλον κτλ. Αυτό το κράτησα για κάποια χρόνια. Και μετά στη συνέχεια έφτιαξα το δικό μου χώρο, συνεργάστηκα με τον καθηγητή μου και δημιουργήθηκε ένα εργαστήριο κεραμικής.
Τόση εμπιστοσύνη σου είχε, έτσι?
Ναι. Ήταν ο μέντορας μου και επίσης έβλεπε πράγματα σε μένα. Δηλαδή μπορούσε να δει πράγματα σε μένα, όπως και εγώ έπαιρνα, ήμουν ένα σφουγγάρι σε σχέση με αυτό. Αυτό το κρατήσαμε για 3-4 χρόνια. Μετά είχε κάποιες αλλαγές στην κεραμική, δηλαδή σε μια κατάσταση έγιναν κάποια πράγματα δύσκολα και ο συγκεκριμένος είχε κάποια θέματα υγείας, οπότε αυτή η προσπάθεια σταμάτησε. Ενδιάμεσα όμως εγώ είχα ξεκινήσει λίγο να παραδίδω μαθήματα, να κάνω και μαθήματα κεραμικής, γιατί ήθελα ό,τι μάθαινα, και αυτό είναι το μότο μου, ότι πρέπει να το μεταφέρουμε, να το δίνουμε παρακάτω, γιατί αυτό μας αναγκάζει και εμάς, σε ένα κύκλο, να γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί όταν δείχνεις αυτό που ξέρεις, και εσύ μπαίνεις σε μια διαδικασία να μάθεις κάτι περισσότερο ή να εξελίξεις κάποια πράγματα περισσότερο.
Κοίτα, αυτό που λες δηλαδή το να μην φοβάσαι να δείξεις την τέχνη σου παρακάτω δείχνει ότι έχεις και απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Δηλαδή πιστεύεις στον εαυτό σου. Δεν φοβάσαι ότι θα έρθει ο άλλος και θα σου πάρει την τέχνη γιατί είναι καλύτερος και γιατί να μην είναι καλύτερος. Πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος. Έτσι.
Έτσι είναι. Και εγώ θα χαιρόμαι πολύ να κάνω και καλύτερους ανθρώπους και αυτό το πράγμα να εξελίσσεται και νομίζω ότι πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε.
Λοιπόν, σημαντικό είναι αυτό που είπες. Το 1997 ξεκινάς να διδάσκεις κεραμική σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, με την θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη.
Εκεί ακριβώς.
Είναι ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να μείνουμε λίγο.
Ναι, είναι ένα σημείο που είναι λίγο σταθμός και στην δική μου εξέλιξη και στη ζωή μου. Με την έννοια ότι ήρθα σε επαφή με ένα χώρο που προσπαθεί να βοηθήσει ανθρώπους να σταματήσουν αυτή τη μάστιγα, αυτό το πράγμα που τους καταρακώνει, αυτό το πράγμα που τους περιθωριοποιεί, αυτό το πράγμα που τους κάνει, δεν τους βγάζει έξω από το κοινωνικό σύνολο. Ένα πάθος που είναι δύσκολο να σταματήσουμε όπως ξέρουμε, τουλάχιστον όπως ξέρουμε όλοι μας. Οπότε η κεραμική είναι ένα έναυσμα, είναι μια... όσοι έρχονται σε επαφή με την κεραμική, τους βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί γίνονται διάφορες διεργασίες στη φάση που δημιουργώ με τον πυλό. Γίνονται φοβερές ψυχικές διεργασίες στη φάση που δημιουργώ με τον πυλό. Και αυτό φέρνει μια ισορροπία, φέρνει μια αίσθηση ότι εγώ έχω κάνει κάτι, το έχω κάνει με τα χέρια μου. Δεν έχει σημασία αν είναι καλό ή τέτοιο. Δεν θα το κρίνουμε έτσι. Βλέπουμε αυτό που κάναμε. Σιγά σιγά εξελισσόμαστε. Πατώντας και μαθαίνοντας από τις τεχνικές αυτές, πώς δομούμε ένα πράγμα, πώς το εξελίσσουμε, πώς με το εξελίσσουμε, πώς περνάμε, πώς γινόμαστε καλύτεροι, πώς δουλεύοντας με το υλικό, υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και μια επικοινωνία με το υλικό, που σου λέει εδώ πρόσεξέ με, εδώ με έχεις πονέσει, εδώ θέλω να με προσέξεις, εδώ θέλω. Και αυτή την επικοινωνία, όταν πλέον είσαι λίγο εσύ και το υλικό, υπάρχει.
Περιγράφεις μία μορφή ψυχοθεραπείας, έτσι, πραγματικά.
Μα είναι ψυχοθεραπεία και εγώ χωρίς να το έχω πει, το έχω ακούσει πολλές φορές από τους μαθητές μου στη σχολή τη δική μου, όταν τελειώνει το μάθημα και λένε κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας και σήμερα. δηλαδή, ναι, και λέω εντάξει, όλη αυτή η κατάσταση που είναι αντιληπτή σε εμάς που λίγο πολύ εδώ έχω μπλέξει λίγο και με τους ψυχολόγους και με όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει στο ΚΕΘΕΑ και μπορώ κάποια πράγματα να ερμηνεύσουμε και λίγο διαφορετικά. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, θεραπεία μέσω της τέχνης. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
Φυσικά, τέχνη και δημιουργία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην θεραπεία των όσων μας προβληματίζουν ψυχικά, στον ψυχικό μας κόσμο. Και ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι και περιθωριοποιημένοι, αυτό είναι το σημαντικό, αυτή τη λέξη χαρακτηριστική είπες, έχουν ανάγκη, τόσο πολύ είχαν ανάγκη και έχουν ανάγκη όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί μέσα από το κομμάτι της δημιουργικότητας, όπως το περιέγραψες, και με συγκεκριμένα στοιχεία, βλέπουν τον εαυτό τους και καλυτερεύουν τον εαυτό τους σε ένα συνολικότερο πλαίσιο που έχει να κάνει και με το πρόβλημά τους, με το πάθος αυτό.
Φυσικά, έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ απόλυτα σε όλο αυτό και επίσης είναι φοβερό αυτό το πράγμα να το βλέπεις μπροστά σου, να το βλέπεις μπροστά σου να εξελίσσεται και πρέπει να σκεφτούμε κάτι, ότι κάποια από αυτά τα παιδιά ήταν χρόνια στο πεζοδρόμιο, ήταν χρόνια σε μια άλλη και έρχονται ξαφνικά και βλέπουν και ανακαλύπτουν κάποιες δεξιότητες, δηλαδή στην πρώτη επαφή που έχουν, λένε εντάξει εγώ παιδιά δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Όταν όμως ξεκινάει να το δουλεύει και ανακαλύπτει δεξιότητες, πραγματικά νιώθει ευχάριστα, πραγματικά νιώθει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, πραγματικά νιώθει ότι εσύ εντάξει, και εγώ είμαι μέσα σε αυτό, μπορώ να μπω μέσα σε αυτό το κομμάτι, το δημιουργικό, στο κομμάτι της κοινωνίας που είναι λίγο διαφορετικό. Δεν το βλέπω τα τόσα χρόνια της κρίσης που το έβλεπα, ας πούμε, και έλεγα εντάξει, έχει ξεφύγει εκεί, δεν μπορώ να πάω. Βλέπω ότι μπορώ να πάω. Και μέσα από αυτό το πράγμα που δημιουργώ βλέπω ότι μπορώ να πάω. Στέκομαι φάμιλα, εσάξια, με όλους τους άλλους που το έχουν δοκιμάσει.
Ναι, και βλέπει και την εμπιστοσύνη που απορρέει από την δική σου προφανώς και των συνεργατών συμπεριφορά προς το πρόσωπό τους, και νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπει ότι εμένα κάποιος με εμπιστεύεται τώρα. Πιστεύει σε μένα, ναι, μπορώ να το κάνω, αλλά να και έρχεται και μου λέει ότι μπορώ να το κάνω και ο άνθρωπος που ξέρει την τέχνη. Είναι σημαντικό αυτό.
Ακριβώς. Και σε αυτό, σε πολλές φάσεις εδώ στο εργαστήριο που συνεχίζω να, στην Ιθάκη συνεχίζω να είμαι και που μου αρέσει να είμαι και που τα τόσα χρόνια που είμαι εδώ, πραγματικά κάθε φορά έχουμε να δώσουμε κάτι καινούριο και κάτι διαφορετικό. Έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά, γιατί εδώ δουλεύουν πολλά παιδιά και στη φάση της επανένταξης. Δηλαδή έχουν τελειώσει το πρόγραμμα μέσα και έρχονται μετά να δουλέψουν ένα οχτάμινο.
Μάλιστα.
Αυτό το οχτάμινο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς. Τους βοηθάει πάρα πολύ. Τους βοηθάει να σταθούν, να δούνε, να δουλέψουν, να κρατήσουν ένα... Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Κρατάμε ένα ωράριο. Μετά έρχομαι σε μια επαφή με ένα υλικό που είναι πλαστικό, που είναι ιδιαίτερο, που πρέπει εμείς να το δώσουμε μορφή, που πρέπει με την καθοδήγηση, ας πούμε, του δάσκαλου να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα και που καταφέρνουμε να κάνουμε πράγματα και που μετά αρχίζουμε να κάνουμε το δικό μας έργο. Και αυτό το πράγμα τους δίνει μια απίστευτη ευεξία, απίστευτη χαρά και απίστευτη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους.
Λοιπόν, το 2019, Θοδωρή, μαζί με την βοήθεια της συζύγου σου, Θάλιας, ξεκινάτε το εργαστήρι, το οποίο είναι ο δικός σου πλέον χώρος και είναι ο χώρος, δεν το έχω καταλάβει, θέλω να μου το εξηγήσεις, να μας το εξηγήσεις. Είναι ο χώρος όπου γίνονται και τα μαθήματα στους ανθρώπους που έρχονται εκεί από ηλικίας, διαβάζω, 2,5 μέχρι 80 ετών.
Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και έχουμε όλες αυτές τις ηλικίες και αυτό είναι φοβερό. Είναι πραγματικά, ήταν ένα όνειρό μου το να φτιάξω μια σχολή που να... που να δείχνει κάτι διαφορετικό, που να το πάει λίγο παρακάτω, που να κάνει, ας πούμε, λίγο αυτό το χόμπι χαρά, να το μετουσιώνει σε γρήγορη χαρά. Η εμπλοκή μου στη διδακτική ήταν και πέρα από τη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη, ήταν και στο ακαδημαϊκό κομμάτι, δίδαξα σε ΙΕΚ, σε δήμους, κεραμική, τα απογεύματα κτλ. Οπότε απέκτησα μια εμπειρία και μου έδωσε να καταλάβω κάτι, ότι το ακαδημαϊκό στην κεραμική, στη φάση που θέλουμε να κάνουμε λίγο χόμπι και να περάσουμε καλά και να νιώσουμε μια ψυχική ευεξία, δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Πρέπει να είναι πολύ συμπληρωματικό. Οπότε αυτό που ξεκίνησα να κάνω στη σχολή μας είναι να δουλεύουμε, να δείχνουμε γρήγορα τις τεχνικές στους ενδιαφερόμενους που έρχονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κεραμικής και μετά να εξελίσσονται. Δημιούργησα μια πολύ ωραία τάξη από την πρώτη χρονιά, η οποία τάξη ανατροφοδοτεί τους επόμενους που έρχονται και πλέκω τα τμήματα, οπότε υπάρχει διαδραστικότητα, διεπαφή, ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας λειτουργεί συμπληρωματικά από τον άλλον και εξελίσσεται ένα πολύ όμορφο πράγμα μπροστά μας, με τη δικιά μας βοήθεια. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να χτίσουμε είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον της δημιουργίας να είναι σημαντικό, να είναι ένα όμορφο περιβάλλον, ένα ήρεμο περιβάλλον, με τους ανθρώπους που στέκονται στο χώρο και το πώς στέκονται, για να έρχεται ο άλλος πραγματικά να το ευχαριστιέται, να περνάει καλά, να δημιουργεί και να φεύγει άδειος, να έχει αδειάσει από όλα τα προβλήματά του, να νιώθει ευχάριστα.
Μετά μου λες ότι φεύγουν και λένε ότι μόλις τελειώσαμε την ψυχοθεραπεία. Αυτό περιγράφεις.
Ακριβώς.
Αυτό περιγράφεις.
Πρέπει να σκεφτούμε λίγο στο περιβάλλον μας, το τι ακούμε, από τι βομβαρδιζόμαστε, τι ειδήσεις, δυσάρεστες και το ένα και το άλλο. Ερχόμαστε εδώ να κάνουμε κάτι όμορφο, κάτι καλό, κάτι δημιουργικό και να αντιπαρατεθούμε σε όλο αυτό. Γιατί πρέπει να τα αντέχουμε όλα αυτά. Είναι πολύ σκληρά όλα αυτά που συμβαίνουν και ακούμε και μας έρχονται πολύ σκληρά.
Βέβαια,
στην καθημερινότητά μας. Και πρέπει αυτά να τα αντισταθμίζουν. Επίσης, η καθημερινότητα του καθένα μας, η δουλειά του ή οπουδήποτε αλλού, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχει κάποια προβλήματα, έχει κάποιες εξάρτησεις, το οικογενειακό περιβάλλον, τα προβλήματα. Έχει ένα τρίωρο να τα αφήσει όλα, αδερφέ. Να αφήσει σε επαφή ένα ωραίο περιβάλλον, να δημιουργήσει, να αδειάσει από αυτά, να νιώσει χαρά, ευεξία και να φύγει. Και να το ευχαριστηθεί. Να περιμένεις πώς και πώς θα έρθει η επόμενη εβδομάδα για να έρθεις να κάνεις το μάθημα.
Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, σε επίπεδο προσωπικό, σε επίπεδο δημιουργικότητας, εσύ τι σ' αρέσει να φτιάχνεις ως έργο, δηλαδή, ξέρω εγώ, μια κούπα, ένα ποτήρι, ένα βάζο, δεν ξέρω, λέω ό,τι μου κατεβαίνει από το μυαλό, έτσι.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα έχουν την αξία τους. Δηλαδή, τα πάντα έχουν τη στιγμή τους και την αξία τους. Το παραμικρό, η κούπα, θα κάνεις με τα χέρια σου, θα τη δομήσεις και θα την κάνεις και θα την τελειώσεις. Από το ένα έργο που θα πάει, ας πούμε, που θα είναι προς τη γλυπτική, θα είναι πιο εικαστικό, όλα έχουν την αξία τους και όλα έχουν να πούνε κάτι. Και όλα έχουν να βγάλουν τον εαυτό σου εκεί πάνω, τον αποτυπώνεις τον εαυτό σου. Πιάνεις τη στιγμή του εαυτού σου, τη στιγμή που κάνεις το έργο. Και αυτή τη στιγμή, που είναι για σένα μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, μπορεί να τη δεις και να την εκθέσεις και να τη δουν και άλλοι άνθρωποι.
Πιστεύεις, Θοδωρή, συγγνώμη, σε διάκοψα.
Όχι, δεν με διάκοψες. Απλά ήθελα να σου πω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που μπαίνουν και η οικογένειά μου μέσα.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Μου κλέψες την ερώτηση.
Ωραία, για πες να λίγο να το κλείσουμε.
Λοιπόν, ήθελα να σου πω, γιατί έχουμε και 2 λεπτά στη διάθεσή μας, για να το κλείσουμε όμορφα. Αν στην όλη διαδικασία των πραγμάτων που ονειρεύτηκες από μικρό παιδί, από τότε που ερωτεύτηκες στην κεραμική, αν έχει παίξει σημαντικό ρόλο το να φτάσεις εδώ που είσαι σήμερα, η υποστήριξη και από την οικογένειά σου, η σύζυγός σου, η σύντροφός σου και η κόρη σου, η μικρή, από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν έχεις μία μικρή, λέγω, γιατί όλα τα παιδιά μικρά τα λέμε.
2 κόρες έχω.
Να τις χαίρεσαι.
Ευχαριστώ πολύ. Και η σύζυγό μου ήταν πάντα βοηθητική. Ήταν πάντα αυτή που με στήριζε. Πάντα έκανε διαφορετικές δουλειές πριν ξεκινήσω το χώρο. Και πάντα αυτό έλεγε, ότι σε ζηλεύω, ρε παιδί μου. Βλέπω έναν άνθρωπο να φεύγει ευτυχισμένο στη δουλειά και να γυρίζει ευτυχισμένο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εμείς πάμε στη δουλειά, μας βγαίνουν όλα τα προβλήματα και γυρνάμε με κατσούφιδες. Όταν σταπαρετήθηκε από τη δουλειά της, γιατί δεν άντεξε άλλο, ξεκινήσαμε και το χώρο. Ήταν μια ευκαιρία και για μένα, γιατί δουλεύοντας το πρωί στην Ιστάκη δεν μπορούσα να έχω την ευελιξία να κρατήσω και ένα χώρο. Οπότε ήρθε η Θάλια να με βοηθήσει σε αυτό. Και επίσης η Θάλια ήταν αυτή που έλεγε πάντα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Σας ζηλεύω, σας θαυμάζω, αλλά δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Η Θάλια όμως δημιούργησε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Προστατεύει το χώρο του, δημιουργεί πάρα πολύ όμορφα. Και σιγά σιγά βλέποντας τους μαθητές, άρχισε να μπαίνει και αυτή. Και άρχισε να εξελίσσει κάποια έργα που μας έχουν αφήσει άναυο τους όλους.
Ή δεν μπορώ, έτσι.
Ναι, δηλαδή, εντάξει, όπου εκεί. Πραγματικά, αφού έμαθε λίγο τις τεχνικές, μπορεί και αποτυπώνει, είναι αυτό το ένα συγχάρημα στον καθένα, έτσι. Μπορεί και αποτυπώνει πολύ εύκολα συναισθήματα πάνω στα έργα. Οπότε βλέπεις το έργο και λες, εντάξει, αυτό μου δίνει αυτό το συνέστημα και είναι φοβερό.
Τέλεια. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, πάντα επιτυχίες.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε και επίσης να σας πω ότι η κεραμική θα πάει μπροστά, έχει ανθρώπους που τη φροντίζουν, έχει ανθρώπους που θα πάει μπροστά και πρέπει όλοι να τη βοηθήσουμε, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ούτε καν στο Πανεπιστήμιο Έδρα Κεραμικής, αντίστοιχα στην Τουρκία έχουμε 7. Πρέπει λίγο να φροντίσουμε κάποια πράγματα που πρέπει να μας δέσουν με το περιβάλλον, με την ιστορία μας που έχουμε, και δεν πρέπει να την αφήσουμε. Πρέπει να βοηθηθούμε σε αυτό το πράγμα, να βοηθήσουμε και την κεραμική, γιατί αξίζει πραγματικά μια καλή θέση στη χώρα μας.
Να είσαι καλά, Θοδωρή. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
Ηλιόπετρα τώρα από το Σοκράτη Μάλαμα.
Γεννιέται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει. Μέσα στα σπλάχνα σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Thank you.
Κοιτάει, μου βαδίζει σαν δέντρο σκιερό. Κάτω από έναν ήλιο, δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες ονείρου όπου πάνε. Συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Μεταμορφώνεται, όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραλυρώ. Ραγάτων για σεμιών και στην πληγή αλάτι. Κάθη του θανάτου, αυλή του φεγγαριού. Γραφή θαλασσινία πάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου. Και εμείς ανοίγει σαν φρούτο όριμο. Ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει.
Γρηγόρης Νάνης, κοντά μας με τα αθλητικά και όχι μόνον.
Καλημέρα, καλησπέρα. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο μέρος του κόσμου, σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί που είναι όλος ο ελληνισμός και φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας, παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Νίκο Αγγελίδη, κυρίες κύριοι, θα ξεκινήσουμε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, με την πληροφορία μας προέρχεται από το αθλητικό λεξικό. Μπορεί να είναι κάποιο πράγμα ή να είναι κάποιο όνομα. Είμαστε στο γράμμα ΙΤΑ και είναι η λέξη. Ημεροδρόμος είναι η απόσταση που μπορεί να διανύσει κάποιος σε μία ημέρα. Ο πεζοπόρος, ο αθλητής των μεγάλων αποστάσεων. Αυτό ήταν για σήμερα το γράμμα ΙΤΑ.
Υπάρχει και site που λέγεται ημεροδρόμος.
Ημεροδρόμος, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά, πρώτες πρωινές ώρες, ελληνικό ενδιαφέρον, πάντα αυτό προτάσουμε, είτε είναι αθλητές, είτε είναι εθνικές ομάδες, είτε ελληνικές ομάδες διασυλλογικών διοργανώσεων που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανεξάρτητα από άθλημα. Στο τένις, Μαρία Σάκαρη νίκησε τη Σαμπαλένκα 2-0 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Fort Worth, WTA. Η τελική, η Μαρία Σάκαρη, 6-2-6-4, σε 1 ώρα και 37 λεπτά, έκανε το 2-2, είναι όμιλος, η Ελληνίδα τενίστρια είναι νούμερο 5 στον κόσμο, η Σαπαλένκα, η Λευκορωσίδα, νούμερο 7 σε 2 αγώνες. Η Σάκαρη έχει 2 νίκες, η Σαπαλένκα 1 νίκη, 1 ήττα. Η Ζαμπέρ, η Τινίσια, μία νίκη, μία ήττα. Τη Ζαμπέρ θα αντιμετωπίσει στον τρίτο αγώνα και η Πενκούλα σε 2 αγώνες δεν έχει νίκη. Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίστηκε και αυτός στο Παρίσι απέναντι στον Βρετανό τον Έβανς που είναι νούμερο 27 στον κόσμο. Ο Τσιτσιπάς νούμερο 5, 6-3-6-4 νίκησε, 58η νίκη αυτή για τον Τσιτσιπά στη σεζόν. Σήμερα 7.30 ώρα Ελλάδος αντιμετωπίζει στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης τον Μουτέ τον Γάλλο. Ελληνικό ενδιαφέρον έχουμε.
Τον και Μουτέ θα τον μουντάρει.
Θα τον νικήσει. Έτσι, αυτά είναι τα προγνωστικά σου. Είχαμε και Γιάννη Αντετοκούμπο. Οι Bucks νίκησαν 116-91 τους Pistons. 7-0 σε 7 παιχνίδια, 7 νίκες. Γιάννης Αντετοκούμπο, 32 πόντους, 6 πόντους στον ευνηδιασμό, 18 στη ρακέτα, 10 πόντοι από επιθετικό rebound, 11 στα 20 δίποντα, 0 στα 4 τρίποντα, 10 στις 12 βολές, 12 rebound, 4 assist, 5 κλεψίματα, 2 block. Ένα λάθος, ένα φάουλ, 9 κερδισμένα φάουλ. 31-26-56-47-85-68-116-91 το τελικό αποτέλεσμα. Για το Champions League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στην Ισπανία από την Unicaja, τη Μάλαγα, 77-63. Ο ΠΑΟΚ μέχρι το 36ο λεπτό ήταν πίσω με 4 πόντους, 63-59, όμως το τελευταίο τετράλεπτο με επιμέρους σκόρο η Ισπανία 14-4 πήραν τη νίκη. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν 36-32 στο ημίχρονο. Η Μάλαγα σε τρεις αγώνες στον όμιλο έχει τρεις νίκες. Η Ντιζόν, η Γαλλική, δύο νίκες, μία ήττα. Ο ΠΑΟΚ, μία νίκη και δύο ήττες. Και η Σάσαρ, Ιταλική, σε τρεις αγώνες δεν έχει νίκη. Την πρόκριση στη φάση του 16 θα πάρει η ομάδα που θα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου. Έχουμε αρκετά στη συνέχεια, καθώς έχουμε άλλους τρεις αγώνες για τον
Πάντως η Μάλαγα μέχρι τώρα φαίνεται φαβορή, έτσι.
Ναι, έχει εξαιρετική ομάδα. Αυτό το είπε και ο Άρης Λυκογιάννης στην προαναγγελία στις δηλώσεις του χθες, ότι είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου σήμερα. 9.30 ώρα Ελλάδος στο ο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα υποδέχεται την Παρτιζάν του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εκεί παίζει και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που μέχρι πέρσι ήταν στους Πράσινους, και είπε ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα. Λοιπόν, Νίκο, στο σαν σήμερα στην αρχή της εκπομπής είπες για τον Άντι Ντάσλερ, έτσι, τον Γερμανό γεννήθηκε.
Ο Άντι Ντάσ.
Ναι, ο Αντίντας 3 Νοεμβρίου του 1900 έφυγε από τη ζωή 6/9 του 1978. Η διαμάχη, όχι μόνο η εταιρική διαμάχη, αλλά υπήρξε οικογενειακή διαμάχη και η δημιουργία της Πούμα, έτσι. Ήταν μια οικογενειακή εταιρική διαμάχη που χώρισε όχι μόνο τα δύο αδελφιά, αλλά και τους κατοίκους μιας πόλης σε αντιμαχόμενες φατρίες και διήρκησε 60 χρόνια. Το 1920 ήταν όταν τα δύο αδέλφια, ο Άντι και ο Ρούντι, δημιούργησαν την εταιρεία αθλητικών υποδημάτων Ντάσλερ, που λειτουργούσε από το πλυσταριό της μητέρας τους στην μικρή επαρχιακή πόλη Χέρτζο Γκενάουραχ, πόλη που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας. Η σύγκρουση όμως δεν άρχισε να έρθει. Τα δύο αδέλφια χώρισαν την εταιρεία στα δύο το 1948, διαιρώντας τα περιουσιακά στοιχεία και τους υπαλλήλους. Ο Άντι ονόμασε την εταιρεία Adidas, ένα συνδυασμό του ονόματος και του επωνύμου του. Ο Ρούντι, ο αδελφός του, επιχείρησε το ίδιο ονομάζοντας αρχικά την εταιρεία του Ρούντα, αλλά τελικά το άλλαξε στο πιο αθλητικό όνομα Πούμα. Οι δυο τους έκτισαν ανταγωνιστικά εργοστάσια στις αντίθετες πλευρές του ποταμού Άουραχ και γρήγορα έγιναν υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας της πόλης, με τους κατοίκους της πόλης να εργάζονται είτε στη μία είτε στην άλλη εταιρεία.
Χωρισμένη πόλη, έτσι, απίθανο.
Όπως το λες.
Είτε στον Πούμα είτε στον Αντίντας.
Όπως το λες, ακριβώς, όχι μόνο μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά η πόλη. Έτσι, η αντιπαλότητα πήρε διαστάσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Υπήρξαν τοπικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν μόνο όσους εργάζονταν στην Adidas και μόνο όσοι εργάζονταν στην Puma. Ακόμα υπήρχαν σχέσεις ή και γάμοι ανάμεσα σε υπαλλήλους διαφορετικών εταιριών που δεν γινόταν επιτρεπτό.
Μάλιστα. Οι μεικτοί γάμοι απαγορεύονταν, δηλαδή.
Ναι,
η κυρία Adidas με τον κύριο Puma δεν γίνεται.
Και η πόλη, αυτή η μικρή πόλη Χέρτζο Γκενάουραχ, ονομάστηκε ως η πόλη που όλοι γυρνάνε το λαιμό τους, καθώς οι κάτοικοι πρώτα κοιτούσαν ποια παπούτσια από ποια εταιρεία φορούσες και μετά μιλούσαν. Έτσι, φαντάσου
που, έλα, ρε, απίστευτη
που
ιστορία,
είχαν έτσι φτάσει έτσι μια
σε
ιστορία.
Σε κοίταζε στα πόδια να δει την φοράς.
Ναι, γιατί ήταν οικονομικά συμφέροντα, αφού φτάσαν οικογένειες. Έτσι, να μην κάποιοι να εργάζονται στη μία ή στην.
Πού να το φανταστούμε, εμείς το μόνο που κοιτάμε, πας και δούμε κανένα ψιλοτάκουνο και χαρούμε. Τώρα να ξέρουμε ότι άλλοι βλέπανε τα Adidas και τα Puma και γινόταν.
Τι γινόταν, έτσι. Ναι, τι γινόταν.
Ναι, απίθανο.
Σήμερα όμως έχουμε και άλλη αγωνιστική δραστηριότητα. Έχουμε τον Ολυμπιακό στο Europa League. Είναι η έκτη τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις 2 βαθμούς στους πρώτους 5 αγώνες, ναι, στον 7ο όμιλο, και αντιμετωπίζει την γαλλική ΝΑΔ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η Ερυθρόλευκη, όλα αυτά εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που είναι 6 Νοεμβρίου, 7.30, 10η αγωνιστική, και λόγω της διακοπής του Μουντιάλ θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα 2 αγωνιστικές. Δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι τη 10η.
Τετάρτη και Κυριακή.
Μπράβο, ναι, μέχρι το τέλος. Αλλά αυτό
και τελειώνει το πρώτος γύρος στην άλλη Κυριακή, με λίγα λόγια.
Ναι. Αλλά αυτό το παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μετράει διπλά η νίκη. Δηλαδή με διπλά, γιατί παίζεις απέναντι στον αντίπαλο. Και θα είναι έμεση βαθμή και για τις άλλες ομάδες. Και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ.
Εμείς, ναι, αυτό. Και περιμένουμε.
Πού θα φτάσεις δηλαδή εσύ ως ΑΕΚτζής, ΑΕΚ είσαι φέτος, φέτος σε ΑΕΚ και φέτος.
55 χρόνια που θυμάμαι.
Δεν ξέρω, μπορεί να άλλαξες.
Όχι,
ο κόσμος αλλάζει μέρα με τη μέρα.
Αλλάξω, αυτό
μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.
Όχι, δεν αλλάζει.
Τώρα όμως υποστηρίζεις πώς και που φτάσαν τα πράγματα, τον Ολυμπιακό. Βάσει τη βαθμολογία.
Δεν είπα εγώ ότι υποστηρίζω κάποιον. Είπα εγώ
από
ότι
μέσα
θα υποφεληθούμε.
Θα είσαι κρυφολυμπιακό. Όπω οι Αιγύπτιε θα είναι κρυφολυμπιακοί. Φαντάζομαι να νικήσει ο Παναθηναϊκός να κάνει 11 στα 11. Έχει ξεμακρύνει. Τελείωσε η υπόθεση.
Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα όμω.
Όχι,
στα
όχι.
Play-off,
είναι όπω το λε.
Θα έχει μια διαφορά και αν είσαι
λέω, μετά, που λέμε.
Χτίζονται οι ομάδε πάντω γιατί και ο Ολυμπιακό έχει καλυτερεύσει. Και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει κάποια καλύτερα στοιχεία από ό,τι στην αρχή. Η ΑΕΚ έχει ρολάρει.
Κράτα τη μέρα και την σειρή. Ώρα. Είμαστε 3 Νοεμβρίου που ναι. Θα σου το πω. Είμαστε 2,5 λεπτά πριν τις 10. Φέτος το ένα πρωτάθλημα είναι σαν δύο. Η διακοπή του Μουντιάλ, που το πρωτάθλημα θα αρχίσει μετά από 40 μέρες,
ναι.
Θα είναι σαν να έχουμε δύο πρωταθλήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι μόνο
εκεί
δεν
θα
έχει κρυθεί,
και την προετοιμασία έχει γίνει,
τρία πρωταθλήματα. Γιατί έχουμε και τους αγώνες διασβάθμισης στο τέλος.
Το play out και play off.
Εσύ το λες ελληνικά, εγώ το λέω αγγλικά. Αγώνες διαβάθμισης το
εντάξει,
λέω.
Εγώ
εσύ το λες ελληνικά.
Μάθεις, ναι.
Εσύ ναι.
Ναι.
Το λες.
Λοιπόν, άντε, έχουμε κάτι άλλο να παραδώσουμε. Πάρε το χρόνο σου τώρα με τον Προκόπη Αγγελόπουλο και την Κατερίνα Χούμπα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας εδώ στις 9 το πρωί. Να είστε καλά.
Καβαλάριστα λόγο το είχε με στην καρδιά του που να βρει φίλο πιο καλό να λέει τα μυστικά του. Το τάιζ άγριο κρυθαρό τετράφυλλο τριφύλι στολίδια είχε στη σέλα του με λάμπερο κοχύλι. Ήταν λευκό, ήταν κατασπρό, ήταν γοργό και ξύπνιο. Κάλπαζε στα γυμνά βουνά και ξέφευγε από το νησιό. Μα ένα παλιό μεσημερό σε μοιάσει κι από κάτω αστρή τη τραβογάμισε και δίνει δαγκωσιά του. Δεν πέρασαν 5 λεπτά μα πέρασαν αιώνες κι ο καβαλάρης το θρηνεί χαϊδεύει τους λαγώνες. Σύντροφε που ξανήγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις, ας δώσου μόρκο με καιρούς να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει στο σπίτι του, σκυφτός την πόρτα ανοίγει, καρφώνει τα παράθυρα και στο πιωτό το ρίχνει. Το άλογο στο μεταξύ, τα όρνια το τυλίξαν, το σκέλετο και την ουρά μονάχα που τα αφήσαν.